იყავით კონტაქტზე
და ერთად ვიმსჯელოთ მნიშვნელოვან თემებზე:
განათლებაში,
კულტურაში,
ჯანდაცვაში,
სოფლის მეურნეობაში,
ტურიზმში არსებულ რეალობასა და მოლოდინებზე.
ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით
16 საათსა და 15 წუთზე.
საინტერესო სტუმრები,
შეფასებები და მოსაზრებები. გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, სტუდიაში ჟურნალისტები ცისენ ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობთ, სარისოროპულთან ქეთევან ნაცვლიშვილია. დღეს 20 აპრილია, სამშაბათი, ტრადიციულად ყოველ სამშაბათს კონტაქტი სამედიცინო თემას ეთმობა. დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ ონლაინ სასწავლო პროგრამაზე ბიოფსიქოლოგიური მიდგომა, ბიოფსიქოსოციალური მიდგომა ჯანდაცვაში, რომლის მიზანია პაციენტზე ზრუნვის ახლებური მიდგომის დანერგვა. ასევე შევეხებით კიდევ ერთ თემას საქართველოში. პირველად ხანდაზმულთა საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაცია მთაობა, უფროსი თაობის ადამიანებისთვის პირველი ონლაინ პორტალი ჩაუშვა.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტის სტუმარია საქართველოს ზრუნვის პლატფორმის თავმჯდომარე, ფონდის თაობა, აღმასრულებელი დირექტორი უჩა ვახანია. ბატონო უჩა, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით თქვენ და თქვენს მსმენელს.
როგორც დავაანონსეთ, დღევანდელ გადაცემაში საუბრობთ ონლაინ სასწავლო პროგრამაზე ბიოფსიქოსოციალური მიდგომა ჯანდაცვაში და მოდით მაშინ საუბარი დავიწყოთ იმით, თუ რას მოიცავს ბიოფსიქოსოციალური მიდგომა და მკურნალობის ეს მოდელი რას ცვლის პაციენტებისთვის.
ბიოფსიქოსოციალური მიდგომა საპირისპირო ბიოსამედიცინო მიდგომისა გულისხმობს ადამიანისა და დაავადების განხილვას ბიოლოგიური, ფსიქოლოგიური და სოციალური კონტექსტით. ეს არის უძველესი საკითხი, იმდენად ძველი, რამდენი ხანიც არსებობს ჯანდაცვა და მედიცინა საერთოდ, ექიმისა და პაციენტის ურთიერთობა. რა არის პაციენტი? ეს არის დაზიანებული მექანიზმი, რომელიც უნდა შეაკეთოს ექიმმა, თუ ეს არის ადამიანი პიროვნება, რომელიც ექიმთან მიდის თავისი ბიოლოგიური, ფსიქოლოგიური, სოციალური და სულიერი კომპონენტებით ერთად. ბიოფსიქოსოციალური მიდგომა ემყარება ჯანდაცვის განმარტებას, გაეროსეულ განმარტებას, რომ ჯანმრთელობა არის სრული ფიზიკური, ფსიქიკური და სოციალური კეთილდღეობა და არა მხოლოდ დაავადებისგან გადახრის არქონა. ეს განსაზღვრება მიღებული იქნა 1900
სამწუხაროდ კონტაქტი გაწყდა, მე მგონი ბატონ უჩასთან ჩვენ შევეცდებით დაუკავშირდეთ ბატონ უჩა ვახანიას და როგორც უკვე გითხარით, საუბრობთ სასწავლო პროგრამაზე ბიოფსიქოსოციალური მიდგომა ჯანდაცვაში და რომლის მიზანია პაციენტზე ზრუნვის ახლებური მიდგომის დანერგვა, თუმცა როგორც ბატონმა უჩამ აღნიშნა, ეს არ არის სიახლე ეს მიდგომა, იმიტომ რომ მის ფრაზებს თუ გამოვიყენებთ, რამდენი ხანია მედიცინა არსებობს, იმ პერიოდის განმავლობაში ზუსტად ეს მიდგომა არის მნიშვნელოვანი ექიმისა და პაციენტის ურთიერთობაში. და ბატონი უჩა ისევ დაგვიბრუნდა, გისმენთ ბატონო უჩა, ბოდიშს გიხდით ტექნიკური ხარვეზისთვის.
დიახ, იმას მოგახსენებდით, რომ 1946 წელს ჯანდაც სოფლი ორგანიზაციამ თავის კონსტიტუციაში ასე განმარტა დაავადების ჯანმრთელობა, როგორც გითხარით, სრული ფიზიკური, ფსიქიკური და სოციალური კეთილდღეობა და არა მხოლოდ დაავადებისა თუ გადახრის არქონა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჯანმრთელობა პრაქტიკულად კეთილდღეობის ტოლფასია და კეთილდღეობის სადარი ცნება. და ეს ცხოვრებაშიც ასეა, ჩვენ ერთმანეთს ვეუბნებით, რომ აი პირველ რიგში ვიგულოცავთ რაღაცას და ვეუბნებით, რომ პირველ რიგში გისურვებთ ჯანმრთელობას.
დიახ.
რომ ჯანმრთელობა არის გასაღები კეთილდღეობისა ზოგადად. და ეს არის სწორედ, მაგრამ უნდა ვთქვა, რომ ამ განმარტების მიმართ საზოგადოება არ აღმოჩნდა მზად 1946 წელს და ამას დაშირდა 30 წელზე მეტი ხანი, ვიდრე ამერიკელი ფსიქიატრი ჯორჯ ენჯელი 1967 წელს ხელახლა გააჟღერებდა ამ იდეას და იტყოდა, რომ ჯანმრთელობა ეს არის ფიზიკური, ანუ ბიოლოგიური, ფსიქოლოგიური და სოციალური ფაქტორების თანხვედრა და ერთობლიობა. ეს გახლავთ ჯანმრთელობის სისტემების, ჯანდაცვის სისტემების რეფორმის ერთ-ერთი მთავარი ტენდენცია განვითარებულ ქვეყნებში გადასვლა ბიოფსიქოსოციალურ მიდგომაზე, ბიოსამედიცინო მიდგომიდან. ეს მიდგომა არის ბევრად ჰუმანური და თქვენ წარმოიდგინეთ, მიუხედავად იმისა, რომ მას ახალი კომპონენტები ემატება, ის არ არის უფრო ძვირი, პირიქითაც კი. ბიოფსიქოსოციალური მიდგომა საბოლოო ჯამში ჯანდაცვას ხდის უფრო ჰუმანურს, უფრო ადამიანზე ორიენტირებულს და უფრო იაფსაც თქვენ წარმოიდგინეთ.
თქვენ აღნიშნეთ, რომ განვითარებულ ქვეყნებში უკვე ამ მოდელით ხელმძღვანელობენ და რა პერიოდი დასჭირდათ ამ ქვეყნებს ამ მოდელზე გადასასვლელად? ალბათ იქაც იყო ის ეტაპები, რაც სჭირდებოდა იმისთვის, რომ ჯანდაცვა ეს ყოფილიყო რამდენიმე კომპონენტის ერთობლიობა.
იცით როგორ არის, ეს საქართველოს ზრუნვის პლატფორმა, მე ხა სრულად გიპასუხებთ ამ კითხვაზე. საქართველოს ზრუნვის პლატფორმის მისია გახლავთ ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული ინტეგრირებული ზრუნვის განვითარება. აი ეს მისია მოიცავს სამ დიდ თემას, ძირითად თემებს. ეს არის ბიოფსიქოსოციალური მიდგომა, რომელზეც დავიწყეთ ჩვენ ლაპარაკი. ეს გახლავთ საკუთრივ ინტეგრირებული ზრუნვა და ადამიანის უფლებები ჯანდაცვაში. ეს სამი დიდი თემა, რომელსაც ეხმიანება თავისი მისიით საქართველოს ზრუნვის პლატფორმა და ეს სამი თემა სწორედ გახლავთ თანამედროვე ჯანდაცვის სისტემების რეფორმის ძირითადი ტენდენციები განვითარებულ ქვეყნებში.
კი ბატონო.
მიზანი ამ რეფორმირებისა, როგორც მოგახსენეთ, არის რომ ჯანდაცვის სისტემა გახდეს უფრო ჰუმანური, უფრო ადამიანზე ორიენტირებული, მეტად მის საჭიროებებზე მორგებული და უფრო იაფი თქვენ წარმოიდგინეთ, უფრო ოპტიმიზებული ხარჯებით.
და ამ მიმართულებით თქვენ აღნიშნეთ, რომ ისეთი ტენდენციები მკვიდრდება, რომ მიუახლოვდეს ამ მოდელს და მიუახლოვდეს სწორედ ამ განსაზღვრებას, რაზეც უკვე ისაუბრეთ და რა ხდება ჩვენი ჯანმრთელობის სისტემაში. ჩვენთან საქართველოს ჯანდაცვაში ხდება.
საქართველოს ჯანდაცვის სისტემა ძალიან ჩამორჩა და კვლავ იმყოფება ბიოსამედიცინო, ასე ვთქვათ, მიდგომის ტყვეობაში. ჩვენ მცირეოდენი გარღვევები გვაქვს ინტეგრირებული ზრუნვის თვალსაზრისით და გვაქვს გარკვეულად პროგრესი კანონმდებლობაში, თუმცა მისი დანერგვა და მისი, ასე ვთქვათ, პრაქტიკული განხორციელებისგან ძალიან შორს ვართ. თქვენ მკითხეთ რა ეტაპები გაიარა, რა დრო დასჭირდა და ეტაპები
განვითარებულმა ქვეყნებმა თქვენ რო ახსენეთ.
77 წელი, რომელიც მე დავასახელე, რომ რეალურად ეს იყო რესტარტი, ასე ვთქვათ, ხელახალი გაშვება ამ იდეისა
46 წლის შემდეგ.
46 წლის მერე, დიახ, ზუსტად ესეა. ანუ რეალურად 80-იანი წლებიდან განვითარებული ქვეყნების ჯანდაცვის სისტემები იწყებენ გადასვლას ამ ბიოფსიქოსოციალურ მიდგომაზე, ასევე იწყებენ გადასვლას ინტეგრირებულ ზრუნვასა და ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებულ მიდგომებში. მე შემიძლია ვთქვა, რომ ეს არ არის ესეთი მოვლენა, რომ ვთქვათ, რაღაცა 6 თვეში ან ნებავთ 2 წელიწადში ქვეყნის ჯანდაცვის სისტემა ადგეს და მთლიანად გადავიდეს და შეიცვალოს. ეს არის პროცესი, რომელიც მიმდინარეობს კვლავ განვითარებულ ქვეყნებშიც, თუმცა ჩვენ, რა თქმა უნდა, ბევრად უკან ვართ, მაგრამ ვერ გეტყვით, რომ თქვათ, აი სადღაც ევროპის ქვეყნებში დასრულებულია ეს პროცესი და წერტილი. მასე არ არის. ეს არის დინამიკა, რომელსაც აქვს თავისი ორიენტაცია და რა თქმა უნდა, მიემართება ამ მიმართულებით. თუ გნებავთ, მე შემიძლია დაგისახელოთ 1-2 მაგალითი. აი თქვათ, თვალსაჩინოებისთვის დაგისახელებთ თქვათ პატარა და დიდ მაგალითებს. პატარა ეს არის, თქვათ, ავიღოთ ესეთი ეგრეთ წოდებული ჯუჯა სახელმწიფო სან მარინო, რომლის მოსახლეობა მთლიანად შეადგენს 30000 კაცს. ანუ დიდუბეში რომ სტადიონი გვაქვს, ნახევარსაც ვერ გაავსებს მთელი მოსახლეობით ეს ქვეყანა. და იქ არის დანერგილი, ძალიან კარგი ინტეგრირებული ჯანდაცვა, ბიოფსიქოსოციალური მიდგომა და ის ითვლება მსოფლიოში ერთ-ერთ საუკეთესო სისტემად, ჯანდაცვისა და სოციალური სისტემა. და მათ შორის იქ არის კაპიტაციური სისტემა და ერთ-ერთი ერთსულ მოსახლეზე ერთ-ერთი ყველაზე მცირე და ეფექტური დანახარჯით. და მეორე, ასე ვთქვათ, დიდი მაგალითი, რაღაც მეგა პროექტი შემიძლია დაგისახელოთ, ამერიკული ჯანდაცვის ერთ-ერთი ფლაგმანი კაიზერ პერმანენტე, რომელიც ემსახურება 8,700,000 კაცს და მას აქვს ეგრეთ წოდებული ვირტუალური ინტეგრირება. ეს აქ არის ჩართული მრავალი სხვადასხვა მიმწოდებელი, რომელიც ძალიან ეფექტურად და ძალიან კარგად აწვდის მომსახურებას თავის კლიენტებს. იმედი მაქვს ჩვენი ქვეყანაც, ასე ვთქვათ, გაყვება ამ ორიენტირს, ამ კვალს და ჩვენს გვექნება ცვლილებები. ახლა გვაქვს გარკვეული გარღვევა, მე გითხარით, მაგალითად ფსიქიატრიაში, მაგალითად პალიატიურ მზრუნველობაში გვაქვს რაღაც პატარა ესეთი კარგი სასტარტო მდგომარეობა, ვთქვათ, იგივე წამალ დამოკიდებულების პროგრამებში, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა არის მხოლოდ პრეცედენტების დონეზე და ეს სისტემას მთლიანად არ ეხება. ასე რომ ქართული ჯანდაცვა კვალდაკვალ განვითარებული ქვეყნებისა უნდა გახდეს მეტად, რასაც ჩვენი ზრუნვის პლატფორმა გულისხმობს, უნდა გახდეს მეტად ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული, მეტად ინტეგრირებული და მისი მიდგომა უნდა იყოს ბიოფსიქოსოციალური, რაც მოგცემს საბოლოო ჯამში უკეთეს ჯანდაცვას უფრო ნაკლები დანახარჯები.
ბატონო, თქვენ მაგალითებით დაიწყეთ საუბარი და მოიტანეთ ჯუჯა სახელმწიფოსა და მეგა სახელმწიფოს მაგალითები, მაგრამ აი მარტივი ენით რო გვითხრათ, ბიოფსიქოსოციალური მიდგომის დანერგვის შემთხვევაში რა შეიძლება პაციენტისთვის, როგორი იქნება ექიმისა და პაციენტის ურთიერთობა და ამ შემთხვევაში რაზე გაკეთდება ორიენტირი?
გასაგებია. მოდით, რაც შეიძლება პოპულარულად გიპასუხებ თქვენს შეკითხვაზე. რატომ იცით? იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს სახელმძღვანელო გამოშვებული ბიოფსიქოსოციალური მიდგომისა და გვაქვს დანერგილი სასწავლო პროგრამა, რომელიც ხელმისაწვდომია თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ონლაინ პლატფორმაზე. ჩვენ ახლა ამ დღეებში გამოვცემთ მეორე სახელმძღვანელოს, რომელიც იქნება ინტეგრირებული ზრუნვის შესახებ და ასევე თანამოსახელე პროგრამას დავდებთ ასევე იმავე პლატფორმაზე. და ამაში ჩვენ გვეხმარება დონორი კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი გერმანული სააგენტოს ბრედფორდი ვოლდის მხარდაჭერით. ეს არის მეტად პროფესიონალებისთვის, მაგრამ მარტივ ენაზე, პოპულარულ ენაზე, როგორც მოგახსენთ, რომ გიპასუხოთ ეს რას ნიშნავს. მიდის პაციენტი თქვათ ექიმთან, ოჯახის ექიმთან, აქვს მაგალითად ჰიპერტენზია. ექიმმა, კვალიფიციურმა, კარგმა ექიმმა და კარგმა ადამიანმა ეს ადამიანი გასინჯა, პაციენტი ნახა, შეაფასა, ასე ვთქვათ, დიაგნოსტირება სწორად გააკეთა, დაადგინა მისი დიაგნოზი და ერთ-ერთი, ვთქვათ, მოწოდებული სქემის მიხედვით დაუნიშნა მკურნალობა და გაუშვა სახლში.
დიახ.
გადის დრო და პაციენტის მდგომარეობა არ უმჯობესდება და პირიქით უარესდება და რთულდება, ვთქვათ, ინსულტით, ინფარქტით და ასე შემდეგ. რა შეასახმე? ძალიან ხშირად გვაქვს ესეთი შემთხვევა. კი დაუნიშნე შენ ეს წამალი, მაგრამ მოდი აბა ვნახოთ მეხსიერება მისი როგორია. შეუძლია თუ არა მას აკურატულად მიიღოს წამლები. ამისთვის არსებობს ეგრეთ წოდებული ყუთი წამლებისა, რომელსაც ვთქვათ, სიტყვაზე მთელი კვირის მედიკამენტები შეიძლება დაალაგო. აი მარტივმა ნივთმა ამ პატარა რჩევამაც შეიძლება არსებითად შეცვალოს პაციენტის მომავალი. ეს ერთი. მეორე, დავუნიშნეთ მას წამალი და უშვოთ. და არ დავინტერესდით იმითი, აქვს თუ არა მას საშუალება იმისა, რომ შეიძინოს ეს მედიკამენტი. ადამიანი მიდის, თავი დაუქნია, რეცეპტი ჯიბეში ჩაიდო და წავიდა. წარმოიდგინეთ, ხა რამდენი ვარიანტი შეიძლება გათამაშდეს. ან ვერ იყიდოს, ან იყიდოს და თქვათ ვერ მიიღოს დროულად, გესმით?
დიახ.
ან თქვათ არ იყოს, თქვათ დეპრესია ქონდეს და უშო და საერთოდ არ არის იმის აქვს, არ აქვს იმის ხალისი, რომ ცხოვრება გაიმჯობესოს, იყოს ჯანმრთელად და უკეთესად. ძალიან ბევრი კომპონენტი მუშაობს აქ.
და როგორია ფსიქოსოციალური
მიდგომა? სწორედ ამას გულისხმობს, რომ მისი მეხსიერებაც უნდა ვნახოთ, მისი გუნება განწყობაც უნდა ვნახოთ, მისი სოციალური მდგომარეობა, ყავს თუ არა ვინმე, რომელიც ყურადღებას მიაქცევს, რომელიც გაუკონტროლებს მას სწავლის მიღებას, თუ მას ეს არ შეუძლია
და თუ ყველაფერზე უარყოფითი პასუხი გვაქვს, რეაგირების რა მექანიზმი შეიძლება მოვიფიქროთ? აი სამედიცინო
სამწუხაროდ ჩვენს ქვეყანაში ძალიან შეზღუდული ამაზე რეაგირების მექანიზმი ასეთი ადამიანებისთვის, რომლებიც საკუთარ თავს ვერ უვლიან, არსებობს ეგრეთ წოდებული ხანგრძლივი მოვლის პროგრამები, რომელიც მრავალ სხვადასხვა სახეობას გულისხმობს და სწორედ ჩვენი ზრუნვის პლატფორმის წევრი 40 ორგანიზაციიდან ბევრი მუშაობს ამ საკითხზე, ხანგრძლივი მოვლის და შინმოვლის საკითხებზე. და ეს ადამიანი უნდა იქნეს ასე ვთქვათ გარკვეული მეთვალყურეობის ქვეშ მოთავსებული. ეს შეიძლება მოხდეს ბინაზე მომსახურების შინმოვლის რომელიმე პროგრამაში ჩართვის ან სპეციალურ დაწესებულებაში გადაყვანის მეშვეობით.
ჩვენთან არათუ ასეთი მომსახურების ფორმები რეაბილიტაციის პრობლემაც დგას ამა თუ იმ დაავადების განვითარების ფონზე, რეაბილიტაციაც ჯერჯერობით საკმაოდ რთული საკითხია.
რეაბილიტაციაში ნამდვილად ძალიან უკან ვართ ჩამორჩენილი. ძალიან უკან ვართ ნამდვილად ამ საკითხში. რეაბილიტაცია გახლავთ ჯანდაცვის ერთ-ერთი სრულფასოვანი განშტოება. კურნალობასთან, დიაგნოსტიკასთან, თქვათ, მოვლასთან და ასე შემდეგ, რეაბილიტაცია გახლავთ ერთ-ერთი ნამდვილად აუცილებელი კომპონენტი ჯანდაცვისა. სხვა შორის აჭარის რეგიონში მინდა დავასახელო მოქმედებს ესეთი ერთეული ფანშეტის რეაბილიტაციო ცენტრი, რომელსაც ჩვენ ვიცნობთ და შეგვიძლია რეკომენდაცია გავუწიოთ. ეს თუმცა რა თქმა უნდა ერთი ფანშეტი ვერ მოერევა თემ საჭიროებას, რაც აჭარის რეგიონსა.
ბატონოჩა, იმ შემთხვევაში თუ მოხდება ბიოფსიქოსოციალური მიდგომის დანერგვა ჯანდაცვაში, ეს თავისთავად ხომ იქნება დამოკიდებული როგორც ფინანსურ, ისევე ადამიანურ რესურსთან. იმიტომ რომ თქვენ მაგალითი მოიყვანეთ, როდესაც ოჯახის ექიმთან მიდის ადამიანი და მას სხვა პროფილის სპეციალისტების თანადგომა, მხარდაჭერა, რეკომენდაციაც სჭირდება. თუ ეს კომპეტენცია ოჯახის ექიმმა პირობითად რო ვთქვათ, ერთმა ოჯახის ექიმმა უნდა შეითავსოს.
ძალიან აქტუალური კითხვა დასვით და ძალიან სწორი კითხვა დასვით. ბიოფსიქოსოციალური მიდგომა და ინტეგრირებული ჯანდაცვა გულისხმობს შემთხვევის მართვის მეთოდსა და მრავალდარგობრივი გუნდის მუშაობას. ჩვენ გვაქვს უნიკალური პირველადი ჯანდაცვის გუნდი, რომელიც შედგება მხოლოდ ექიმისა და ექთნისგან, ასეთი რამ, რა ვიცი, გამიჭირდება რომ ანალოგია დავასახელო რომელიმე ქვეყნის. ეს არის რა თქმა უნდა არასაკმარისი. როგორც მინიმუმ ამ გუნდში უნდა შედიოდეს კიდევ რამდენიმე ადამიანი. პირველ რიგში ეს არის სოციალური მუშაკი, უნდა იყოს ფიზიოთერაპევტი, უნდა იყოს სხვა განვითარებულ ქვეყნებში არის მრავალი სხვადასხვა ადამიანი, თქვა იქ არის ოკუპაციური თერაპევტი, არის სპიჩ, როგორ ვთქვა, მეტყველების თერაპევტი და სხვა, ბევრი სხვადასხვა პროფესიის ადამიანი. რა თქმა უნდა, თავიდან როდესაც ჩვენ ინვესტირების ეტაპი უნდა გავიაროთ, ან უნდა მოვაწყოთ ინფრასტრუქტურა, გადავამზადოთ კადრები და ასე შემდეგ, თავიდან შეიძლება იყოს ხარჯების ცირეოდენი დროებითი ზრდა, რომელიც საბოლოო ჯამში ძალიან დიდ ეკონომიკურ ეფექტსაც მოგცემს. იმიტომ რომ თქვენ წარმოიდგინეთ, ჩვენი ჯანდაცვა, რომელიც არის ასე ვთქვათ მკურნალობითი ტიპის და არ არის მოვლითი და ზრუნვითი ტიპის, ის ყველა საჭიროებას ცირეოდესაც კი პასუხობს ძვირი სამედიცინო სერვისით. მაგალითს გეტყვით ახლა, აი თქვათ ადამიანი, რომელიც საკუთარ თავს ვერ უვლის და უშვათ და აი ხო მაგალითად ხანდაზმულ ასაკში 15% ადამიანებისა ხასიათდება შარდის შეუკავებლობით. ხო თქვენ წარმოიდგინეთ რამხელა პრობლემას ქმნის, ხო ეს თავისთავად. მე იქ არის რაღაც თქვათ ამის მოვლის სხვადასხვა მეთოდები, ასე თქვათ თვით მოვლის და საბოლოო ჯამში ვიღებთ რას? რომ ეს ადამიანი საშარდე გზების აღმავალი ინფექციით, პნევმონიით, ნაწოლებით, კონტრაქტური და სხვა გართულებებით ხვდება საავადმყოფოში. ანუ მოდის ერთი ძვირი მომსახურება, სასწრაფო დახმარება, მიყავს მეორე ძვირი მომსახურებაში, სტაციონარში, სადაც ის ხვდება ინტენსიურ ან რეანიმაციულ განყოფილებაში. და ის ხარჯავს რამდენიმე დღეში ხარჯავს იმ რამდენ ათას ლარს ვინიცის, რომლითაც ჩვენ წლების მანძილზე შეგვეძლო ამ ადამიანისთვის მიგვეწოდებინა ნორმალური მოვლის მომსახურება და არ მიგვიღო ესეთი შედეგი, შეუქცევა და ცუდი შედეგი. ასე რომ საბოლოო ჯამში რომ ვთქვათ ინტეგრირებული ზრუნვა, ბიოფსიქოსოციალური მიდგომა, რომლის დანერგვას შესაძლოა დასაწყისში კონდეს გარკვეული უარყოფითი ფინანსური ეფექტი, ანუ გულისხმობ იმას, რომ საჭირო იყოს რაღაც ეტაპზე ხარჯის გაზრდა, საბოლოო ჯამში ეს ხარჯი ძალიან დიდი უკუგებით ამოვა იგივე პირველად ჯანდაცვის პროგრამიდან იმ შემცირებული ჰოსპიტალიზაციებითა და ჰოსპიტალში გატარებული დღეების შეკვეცის ხარჯზე თუნდაც. აღარ ვლაპარაკობ დადებით ადამიანურ ეფექტზე.
და რამდენად არის ამისთვის მზაობა საქართველოში? თქვენ უკვე ვისაუბრეთ იმის თაობაზე, რომ საქართველოს ზრუნვის პლატფორმამ შეიმუშავა ეს სასწავლო პროგრამა, რომელიც გულისხმობს, აი საკმაოდ ცალად ვისაუბრეთ ამაზე, პაციენტზე ზრუნვის ახლებურ მიდგომის დანერგვას და რამდენად არის მზაობა იმისთვის, თუ არის თანამშრომლობა, აი ხომ იცის ჯანდაცვის სისტემის იმ წარმომადგენლებმა, ვისაც ხელეწიფება და უშად ცვლილებები შეიტანოს ჩვენ სისტემაში და რეფორმა განახორციელოს. რამდენად არის აი ამისთვის ინტერესი? თქვენ როგორ ფიქრობთ, იმიტომ რომ აი ინტერნეტშიც, რომ სოციალურ ქსელში ძალიან ბევრი ინფორმაცია დევს, აი თქვენს მიერ შემუშავებული პროგრამის შესახებ, აქ ავტორთა ჯგუფია,
სახელმძღვანელოებზეც,
აი ტრენინგებზეც არის აი უკუგება?
კი ბატონო. ნება მომეცით, რომ დასაბუთებული პასუხი გაგცეთ ამაზე და არა თქვა ჩემს თაბეჭდილებაზე ვისაუბრო, ჩვენ ჩავატარეთ სპეციალური კვლევა. იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენად არის მზად საზოგადოება და პროფესიული თემი მეტადრე საზოგადოება რამდენად ხარს უჭერს ამ იდეას. და თქვენ წარმოიდგინეთ, ჩვენ და გასაკვირად ასე ვთქვათ, სასიამოვნოდ გაოცებულები დავჩით იმ მოსალოდნელზე უკეთესი შედეგით, რომელიც რეალურად მივიღეთ ამ კვლევის შედეგად. უფრო მეტსაც გეტყვით. თქვენ წარმოიდგინეთ, აი თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ საქართველოს ჯანდაცვის სისტემაში და ჯანდაცვის სისტემის მესვეურები, მოქმედი პირები, ექიმები, სამეცნო პერსონალი და ასე შემდეგ, პროგრესული ვინც არის და ბევრი არის მათ შორის ასეთი, ისინი ცალსახად ემხრობიან ბიოფსიქოსოციალური მიდგომისა და ინტეგრირებული ზრუნვის დანერგვას საქართველოში. უფრო მეტიც, არსებობს ესეთი მზაობა, უბრალოდ არ იყო ასე ვთქვათ ერთგვარი კრისტალიზაციის ცენტრი, რომელიც შეიქმნა ჩვენი ინიციატივის მეშვეობით. თორემ ამაზე ნამდვილად არსებობს ძალიან მასობრივი და ძალიან დადებითი გამოხმაურება.
და ეს გაძლევთ ალბათ იმის ვარაუდის საფუძველს, რომ შესაძლებელია კონკრეტული ნაბიჯები გადაიდგეს.
თემი ნამდვილად მზად არის იმისთვის, რომ სიამოვნებით და სიხარულით განახორციელოს მიიღოს მონაწილეობა ამ რეფორმის განხორციელებაში.
ჩვენს გადაცემებში არაერთხელ გვისაუბრია ესეთ ძიმე დაავადებებზე, როდესაც ადამიანს ძალიან სჭირდება ფსიქოლოგის მხარდაჭერა, იმიტომ რომ მიიღოს, გააცნობიეროს ეს დაავადება, რომ შესაბამისად იზრუნოს თავადაც საკუთარ თავზე და ოჯახის წევრებიც ჩაერთონ ამ პროცესში მის მხარდასაჭერად. როცა აი სხვადასხვა თარიღები აღინიშნება წლის განმავლობაში, არის ხომ აი დიაბეტთან მიმართებაში არის სლოგანი ყოველწლიურად, რომ აი როგორ უნდა იყოს ოჯახი მოტივირებული მთლიანად გარემო იმისთვის, ამ ადამიანს ის მხარდასაჭერად, ხო? ყველაფერი მიდის იქითკენ, რომ ადამიანებს მედიკამენტების გარდა, როგორც თქვენ უკვე არაერთხელ აღნიშნეთ, სჭირდებათ სხვა სახის მხარდაჭერაც. აი, ჩვენთანაც გადაცემებში, როცა სამედიცინო თემებზე ვსაუბრობთ, ექიმებს არაერთხელ აღუნიშნავთ, რომ ბევრი რაღაცის თავის თავზე აღება უხდებათ ხოლმე და ზოგჯერ შესაძლებელია ამის თვის არ ყოფნი დეთ, არ ვიცი, ახლა ვერ ვიტყვი შესაბამისი შეს, ან დრო არ კონდეთ და ან უნარებიც სჭირდება ამას კიდევ განსაკუთრებული და არ არის მარტივი აი ამდენი ამ ჩვენთან ძიმე სოციალური ფონია, მაინც თქვენ მედიკამენტებთან დაკავშირებით იკითხეთ, აი თუ დაუსვამს კითხვას შეუძლია შეძენა თუ არა ამ მედიკამენტების და 80% ეტყვის რომ გაუჭირდებოდა ამ მედიკამენტების შეძენა. ხომ არის ეს შემთხვევაც? А აქედან გამომდინარე, მაინც რა ეტაპებია გასავლელი, მზაობა არსებობს, მაგრამ აი პრაქტიკაში დანერგვისთვის და აი ჯანდაცვის სისტემაში ამის დანერგვისთვის რა ნაბიჯებია გადასადგმელი? გარდა მზაობისა და სურვილისა.
გასაგებია. მოდით ახლა მე ნება მომეცით მაგალითი მოვიყვანო შედარებით დაწინაურებული ამ მხრივ დარგისა. აი თქვენ რაც თქვენ შეკითხვაში დასაწყისში აღნიშნეთ ოჯახის წევრები და მე უბრალოდ მაგალითს მოგიყვათ პალიატიური მზრუნველობა რას გულისხმობს. ეს არის მომსახურება მრავალ დარგობრივი მიდგომით. ბარბარიზმით ეძახიან ხოლმე მულტიდისციპლინურს, ნუ რაც შეცნობაა, ხო? ქართულად არის მრავალ დარგობრივი. რომელიც ნახეთ როგორ არის, რომელიც ტკივილისა და სხვა ფიზიკური, ფსიქოსოციალური და სულიერი პრობლემების ადრე გამოვლენის და სწორი შეფასების, პრევენციის და მკურნალობის, სულიერი თანადგომისა და ტანჯვის შემსუბუქების გზით აუმჯობესებს პაციენტებისა და მათი ოჯახის წევრების ცხოვრების ხარისხს. ნახეთ როგორია? ესე იგი, ინტეგრირებული ზრუნვა, ინტეგრირებული მიდგომა, ბიოფსიქოსოციალური მიდგომა ეხება არა მხოლოდ პაციენტს, არამედ მისი
ოჯახის წევრებს,
მის გარემოცვასაც.
რა თქმა უნდა.
უფრო მეტიც, აი თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ პალიატიური ზრუნველობა, ეხლა მე მინდა გავიხსენო ერთი ჩემი კოლეგის ნათქვამი, თუ როგორ გახდა ის პალიატიური ზრუნვის სპეციალისტი. მან თქვა, რომ ვიყავიო ქირურგი და ხშირად ონკოლოგიური დაავადებების წინაშე ვიყავი უძლური და ვერაფერს ვეღარ ვაკეთებდი პაციენტისთვის. და მე აღმოვაჩინე დარგიო, სადაც შემიძლია ცხოვრების ბოლომდე და გარდაცვალების მერეც კი ოჯახის წევრებისთვის სიკეთის მოტანა და მომსახურების გაწევა. ნახეთ როგორი ჰუმანურია? ეს სულ სხვა რამეა, ეს არის ნამდვილი მედიცინა, ნამდვილი ჯანდაცვა. და არა ის, რომ მოვიდა ექიმთან ადამიანი, რომელიც არის როგორც გაფუჭებული უთო, რომელიც ხელოსანო უნდა შეაკეთოს.
ბატონო, ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლებს, რამდენადაც ვიცით, შეუძლიათ უფასოდ გაიარონ ტრენინგები სპეციალურად მათთვის შექმნილ პორტალზე და სასწავლო პროგრამის საშუალებითაც და ეს როგორი პერიოდულობით ხდება ხოლმე?
იცით როგორ არის? ჩვენ ახლა ეს პროგრამა ჩაუშვით რამდენიმე თვის წინ და 300-ზე მეტმა ადამიანმა უკვე გაიარა. საკმაოდ მაღალი ინტერესია. აქვე გეტყვით, რომ 6 კრედიტი არის გათვალისწინებული ამ პირველი პროგრამისთვის, ბიოფსიქოსოციალურისთვის და 3 კრედიტი ინტეგრირებული ზრუნვისთვის. ესეც გარკვეული мотиваცია, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა რანგში მყოფი მედიკოსებისთვის. თუმცა უფრო მეტს გეტყვით, რომ არა მარტო მედიკოსები, არამედ საერთოდ სამედიცინო საკითხებით დაინტერესებული პირებსაც კი შეუძლიათ ამ კურსის გავლა. ის არის, როგორც გითხარით, უფასო და სულ იქნება უფასო. არის ადვილად ხელმისაწვდომი სამედიცინო თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ონლაინ პლატფორმაზე. ამის გავლის შემდეგ ყველა ადამიანს ენიჭება სერტიფიკატი, თუ ესეც, თუ ამის ინტერესიც აქვს, რა თქმა უნდა. ყველა ადამიანი, ვიმეორებ, ვინც დაინტერესებულია სამედიცინო საკითხებით, თავისი თუნდაც ზოგადი განათლების თვალსაწიერის გასაუმჯობესებლად, გასაფართოებლად შეუძლია ამ, ასე ვთქვათ, კურსის გავლა და ძალიან ბევრი საინტერესო რამის ნახვა იქ.
და როგორია კურსის ხანგრძლივობა?
ხანგრძლივი პირველი არის 6 საათიანი, მეორე გახლავთ 3 საათიანი, ასე რომ პრაქტიკულად ერთ დღეში შეუძლია ადამიანს თავიდან ბოლომდე გაიაროს ეს და ბევრი რამ საინტერესო გაიგოს.
და სერტიფიკატიც მიიღოს, ხომ, როგორც თქვენ ბრძანეთ?
სერტიფიკატიც მიიღოს, კი ბატონო. აი მაგალითად, იცით თუ არა თქვენ, თქვათ, იცით თუ არა, იცის თუ არა მოსახლეობამ, რომ მაგალითად ავღანეთში, სადაც ვიეტნამში, უფრო სწორედ, ვიეტნამის სინდრომის ვიცით, ხო ჩვენ? ვიეტნამიდან ბევრი ამერიკელი ჯარისკაცი დაბრუნდა ნარკოტიკზე დამოკიდებული.
დიახ.
ძალიან ბევრი. და თქვენ წარმოიდგინეთ ესეთი რამ, ეხლა დეტალებს არ ჩაუღრმავდები, რომ ეს იყო ძალიან დიდი ეროვნული პრობლემა, სახელმწიფოებრივი პრობლემა, ამდენი ჯარისკაცი ასე დამოკიდებული ნარკოტიკზე. და თქვენ წარმოიდგინეთ სპეციალური ესეთი კურნალობისა და პროგრამების გარეშე ნორმალურ ოჯახურ გარემოში დაბრუნებამ ამ ადამიანებს უშველა. და მათი დიდი უმრავლესობა, ასე ვთქვათ, გამოვიდა ამ სენიდან და ამ ტყვეობიდან ესეთი ჩვეულებრივი სოციალური ადამიანური ურთიერთობების მეშვეობით. ეს არის აი ეს ძალიან ბევრი კარგი მაგალითი არის ამ პროგრამებში მოყვანილი და პირდაპირ ესეთი საინტერესო და სახალისო ინფორმაციებიც ბევრია და მე ასე ვთქვათ, ვურჩევდი ყველას, ვისაც აინტერესებს საერთო ჯანდაცვის საკითხები, მით უმეტეს თანამედროვე და პროგრესული ჯანდაცვის და ტენდენციების საკითხები, გაეცნოს ამ პროგრამებს.
და ამ ამისთვის არის ხელმისაწვდომი, როგორც
კი, რა თქმა უნდა, ხელმისაწვდომია პროგრამას და ხელმისაწვდომია თვითონ სახელმძღვანელოებით, რომელიც განთავსებულია საქართველოს რუმის პლატფორმის მაგალითად Facebook გვერდზე, მაგალითად web გვერდზე და ასე შემდეგ.
და რეგისტრაციის პროცესიც საკმაოდ მარტივია.
არაფერი, არაფერი, ყველაფერი ძალიან მარტივია, ძალიან ასე ვთქვათ, როგორც ინგლისურად არის user friendly, აი მომხმარებელზე ორიენტირებული, მომხმარებლისთვის კომფორტული არის ეს ყველაფერი რა. ჩვენ ამაში არ გვაქვს არც ასე ვთქვათ კომერციული ინტერესი, არც რაიმე სხვა ინტერესი, გვაქვს მხოლოდ პროფესიული ინტერესი, რომ ჩვენს ქვეყანაში იყოს უკეთესი ჯანდაცვა და უფრო ნაკლები დანახარჯები ჯანდაცვაზე.
ბატონოჩა, უნდა ვისარგებლოთ თქვენი სტუმრობით და მეორე თემასაც შევეხოთ, საქართველოში პირველად ხანდაზმულთა საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაცია თაობა, უფროსი თაობის ადამიანებისთვის პირველი ონლაინ პორტალი ჩაუშვა და ამ პორტალზეც გვინდა რამდენიმე წინადადებით რო გითხრათ. თუმცა პატარა რეკლამაზე გავალთ და რეკლამის შემდეგ უცე დაგიბრუნდებით.
კი ბატონო.
რეკლამა რადიო აჭარის ეთერში 27 43 82. ავტოლომბარდი საუკეთესო პირობებით VTB ბანკში. თანხასთან ერთად მიიღე საჩუქრად საწავის 100-ლარიანი ვაუჩერი. პირველი თვის პროცენტი, გადახდილ პროცენტზე кэшბექი 5%. შეავსე განაცხადი და მიიღე პასუხი 1 წუთში. ჩვენთან სესხი ვადაგადაცილების ჯარიმის გარეშეა. გვეწვიეთ მისამართზე. ბათუმი, ჭავჭავაძის 131. VTB ბანკი.
ახალი ნათებისა და ავეჯი სალონ ფორუმის ახალი ფილიალი ბათუმში გაიხსნა. ავეჯი და განათება ახლა უკვე 1 წუთში. ახალ მისამართზე. შარტავას გამზირი, გმირთა ხეივანი. მიიღე ფასდაკლება და საჩუქრები და აღნიშნე ჩვენთან ერთად www.newlight.gr.
რეკლამა რადიო აჭარის ეთერში 27 43 82.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, როგორც უკვე მოისმინეთ, დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ვისაუბრეთ ონლაინ სასწავლო პროგრამაზე ბიოფსიქოსოციალური მიდგომა ჯანდაცვაში. დიახ, და ჩვენი სტუმარი გახლავთ საქართველოს ზრუნვის პლატფორმის თავმჯდომარე, ფონდის თაობა აღმასრულებელი დირექტორი უჩა ვახანია და ბატონ უჩასთან უკვე ვაგრძელებთ საუბარს იმ ონლაინ პორტალზე, რომელიც ხანდაზმულებისთვის არის განკუთვნილი. ბატონო უჩა, რამ განაპირობა ამ პორტალის შექმნა, თუ შეიძლება მოკლედ რო გითხრათ და რა სერვისით შეუძლიათ ისარგებლონ ხანდაზმულ ადამიანებს?
მსგავსად ზრუნვის პლატფორმისა, თაობაც ძალიან ასე ვთქვათ არაკომერციული ორგანიზაცია და ეს ყველაფერი მისი მომსახურებები არის უფასო და ადვილად ხელმისაწვდომი. თავიდანვე ამას აღვნიშნავ. რაც შეეხება ხანდაზმულებს, ეს არის ძალიან დიდი თემა. ჩვენი მოსახლეობის 20% არის, 20%-ზე მეტი არის უკვე ხანდაზმული და განვითარებულ ქვეყნებში და ჩვენ მივყვებით დაახლოებით მათ დემოგრაფიულ ტენდენციებს, 2050 წლისთვის 1/13 ყოველი მესამე ადამიანი იქნება ხანდაზმული. ასე რომ ძალიან დიდი თემა.
დიახ.
ჩვენ ძალიან ჩამორჩით ხანდაზმულებზე ზრუნვის საკითხებში და სასწრაფოდ რაღაც ნაბიჯები უნდა გადავდგათ იმისათვის, რომ განვითარებულ ქვეყნებს, ხა ჩვენ რო ლაპარაკობთ ევროინტეგრაციაზე და ბევრ რამეზე, ეს არის ერთი ისეთი კომპონენტი, რომელთაც ჩემი აზრით ძალიან მკვეთრად ჩამორჩებით განვითარებულ ქვეყნებს. ახლა რაც შეეხება ამ პორტალს საკითხებს, ეს მოსახლეობის 20%, რომელსაც აქვს და მრავალი საჭიროება და მათ შორის ინფორმაციის საჭიროება, ეს ინფორმაციები არის გაბნეული სხვადასხვა რესურსებში და არ არის ადვილი მოსაძიებელი და ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ შეგვექმნა ერთიანი ონლაინ სივრცე მარტივად მოსახმარი, სადაც ადამიანის შემოვა, ეს არის taoba.org, შემოვა და მიიღებს ინფორმაციას მისთვის პრაქტიკულად ყველა საინტერესო საკითხზე. აქ არის ჯანმრთელობის ნაწილი, ფსიქოლოგიის ნაწილი, მოვლის ნაწილი, არის კიდევ ვთქვათ სოციალური იურიდიული საკითხები არის სხვადასხვა სახალისო საინტერესო შემეცნებითი ნაწილი და პრინციპში ჩვენ ვცდილობთ რომ მეტნაკლებად დავაკმაყოფილოთ ყველა ის ინტერესი რაც ხანდაზმულ ადამიანებს გააჩნია.
დამატებით რა ინფორმაციებია მოთხოვნადი ბატონოჩა?
იცით რა, ახლა რო უყურებთ სტატისტიკას, ეს რამას გეტყვით, ახლა უცნაურია, ძალიან ბევრი ჩარტო გვაქვს უცხოური ქვეყნებიდან და ბევრი არის ამერიკიდან, თქვათ, გერმანიიდან, იტალიიდან, ჩვენი თანამემამულეები, როგორც ჩანს, იქიდანაც ერთვებია. რა თქმა უნდა, უმეტესობა არის საქართველოდან და ვერ გამოვყოფ რომელიმეს განსაკუთრებით, აი მაგალითად, ჯანმრთელობის პრობლემები, რომელიც თქვათ, იგივე კოვიდთან დაკავშირებული თუ წელის ტკივილთან თუ ათეროსკლეროზთან, ეს ყველაფერი ძალიან დიდი ინტერესით სარგებლობს და ძალიან დიდი, ასე თქვათ, ათასობით ნახვა აქვს უკვე ამ ვებგვერდს. და არის ასევე თანაბრად საინტერესო არის მაგალითად იურიდიული საკითხები. იქ არის ლაპარაკი მემკვიდრეობაზე, სამიდღებში ორჩენაზე, შვილების ალიმენტებზე, მშობლების მიმართ და ვალდებულებებზე და უშოთ და მრავალი სხვა საკითხი არსებობს, თქვა იგივე პროგრამები რაც არის ხანდაზმულებისთვის, არის სოციალური პროგრამები, განაცემები და ბევრი სხვა. ჩვენ ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად დავაკმაყოფილოთ ის ინტერესი რაც არსებობს ამ ჯგუფში, მოსახლეობის ამ ნაწილში. ვიმეორებ კიდევ ერთხელ, ყველას აქვს საშუალება და ეს ყველაფერი არის უფასო, რა თქმა უნდა. დასვას კითხვა მისთვის საინტერესო საკითხზე და მიიღოს პასუხი.
და
ჩვენ გვყავს პროფესიონალების გუნდი, მაღალი რანგის პროფესიონალები, რომლებიც დგანან ამ ვებგვერდის უკან და ისინი უპასუხებენ ყველა შეკითხვას.
დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის, წარმატებებს გისურვებთ. რადიო მსმენელებს კი შევახსენებთ, კონტაქტის სტუმარი გახლდათ საქართველოს ზრუნვის პლატფორმის თავმჯდომარე, ფონდის თაობა აღმასრულებელი დირექტორი უჩა ვახანია. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ ტრადიციულად 16 საათსა და 15 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნებით.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა,
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.